ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ፕሬዝደንት ኤርትራ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ይገብሩ ኣለዉ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማሊ ኣብ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ምስ በፅሑ ቀድመ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ካልኦት ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድሙቕ ፅምበል ተቐቢሎሞም። ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ይኣትውሎ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ቀድመ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ገፅ ፌስቡኮም ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ናይ ሰላም ብፃየይ ዝኾኑ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ጉጅለልኦኹምን ናብ ካልእቲ ቤቶም ዝኾነት ኢትዮጵያ እንቋዕ ብድሓን መፁ ክብል ፈቱ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣይተ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ኣይተ የማነ ገብረኣብን ምስቶም ፕሬዚደንት ናብ ኢትዮጵያ ዝገሹ ሰብ መዚ ኤርትራ እዮም። መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ እንጦጦ ዝርከብ ማእኸል መከታተሊ ሳትላይትን ኣብ 4 ኪሎ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ፓርክ ሓድነትን ተዓዚቦም ክልታዊ ምይጣት ከም ዝገበሩ ዝተሓበረ ኮይኑ ፍረ ነገር ምይጦም ግን ዛጊድ ኣይተነፀረን ዘሎ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ግን ኣብ ክልታዊ ዘባውን ጉዳያት ክመያየጡ መደብ ከም ዘለዎም ኣብ ትዊተር ሓበሬታ ዘርጊሖም ኣለዉ። ቅድሚ 2 መዓልታት እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሰብ መዚ መንግስቲ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ወራሲ ዙፋን ኣብዳቢን ምክትል ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ሕብራት ኤምሬት ዓረብን ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ከም ዘተይኑ ኣብ ምዕባል ክልተኣውን ታሪካውን ሕውነታውን ዝምድናን ከምኡውን ሽርክነታዊ ምትሕጋዝ ኤርትራን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ዝያዳ ካብ ስላታት ሕርሻን ፀዓትን ወፍርን ብሰፊሑ ከም ዝተመያየጡን ኣብ ሓበራዊ ኣገደስቲ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታት ብሓንሳብ ክሰርሑ ከም ዝተረዳድኡንን ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዘርግሐቶ ሓበሬታ ነፂራኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህወሓትን ህግደፍን ብዘይ ምትዕራቆም ኣብ ደብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ህዝቢ ግዳይ ፀገማት ይኸውን ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሰለብሬቲ ኢቨንትስ ብመፅናዕቲ ኣረጋጊፀ እዮ ኢሉ ኣብ ዝርግሖ ሓበሬታ ኣብ ደብ ዘሎ ህዝቢ ብሰር ቅርሕንቲ ህወሓትን ህግደፍን ናፅነት ዘለዎ ርክብ ከይህልዎ ከም ዝተዓግተ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ ዝሓበረት ትካል ሕጂ 20 ዝኣባላቱ ጉጅለ ሒዙ ዕርቂ ዳስ 2 ኣሕዋት ንምኽፋት ናብ ኣስመራ ክከይድ መደብ ከም ዘሎ ኣረዲ ኣሎ። ክልቲኦም ውድባት ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዘውፅዎ ሓበሬታ የለን። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ 3 ኣባላት ውዳበ ልፍንቲ ይወደግ ንርእሶም ኣፍሪሶም ዝመስረትዎ ፓርቲ ብልፅግና ኣፍልጦ ከም ዝሃቦ ገሊጹ። እቲ ቦርድ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 3 ልፍንቲ ይወደግን 5 መሓዝት ውድባትን ንርእሶም ኣፍሪሶም ዝመስረትዎ ፓርቲ ብልፅግና መስርሕ ሕጊ ሓልዩ ስለ ዝመፀ ኣፍልጦ ከም ዝሃቦ ኣፂሩ ኣሎ። ህወሓት ንርእሱ ከየፍረሰ ብዘለዎ ዝቐፅል ዘሎ እንኮ ውዳበ ይወደግ ዝነበረ ክኸውን ከሎ እቲ መስርሕ ምፍራስን ምውሃድ ፓርቲ ብልፅግናን ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ክማጎጥ ከም ዝፀንሐ ይዝከር። ብኻል ወገን ኣብቶም ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ኣብ ነቀምቲ ተኣሲሮም ዝፀንሑ 8 ኣባላቱ ከም ዝተፈትሑ ውድብ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ኣፍሊጡ። ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ግን ዝተኣስረ ፖለቲከኛ ከም ዘሎ ዝምልከት ሓበሬታ የብልናን ኢሎም። ፀሓፊ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ኣይተ ኣለሙ ኦሎማ ብወገኖም ሓላፊ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ዝርከቦም 8 ሰባት ከም ዝተፈትሑን ኣብ ሶምን ከዓ ካልኦት ኣባላት ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ከም ዝተኣስሩ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሓዊ ንዝነደዱ ኣብያተ እምነት ዘውግዝ ኣብ ክልል ሶማልያ ብዝተኻየደ ሰልፊ ብውሕዱ 2 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ኣምሓራ 4 መስጊድን 1 ቤተክርስትያንን ብ10ታት ዝቕፅሩ ኣብያተ ንግድን ብሓዊ ምንዳዶም ስዒቡ ሰልፍታት ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተረኣዩ ኮይኖም ኣብ ክልል ሶማል ከተማ ጅግጅጋ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን መናእሰይን ብዝተወልዐ ቅርሕንቲ 2 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት እውን ከም ዝቆሰሉ እማያት ዓይኒ ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም። ኣብ ባህር ዳር ዝተኣከቡ ነበርትታ ከተማ ድማ ነቲ ኣብ ከባቢ ኣምሓራ ዝተገብረ ፍጻመ ምንዳድ ኣብያተ እምነት ኣውጊዞም ነተን ዝዓነዋ ኣብያተ እምነት ካህንፅዎን ከም ዝተዳለዉ ሓቢሮም። መንግስቲ ኣብቲ ጉዳይ ዘሎ ዘይተገዳስነት ነቲ ተርእዮ እናጋደዶ ከም ዝርከብ እውን እቶም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።